Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Інформаційний день понеділка, 13 березня. Розпочинає «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Антикорупційні суди в Україні. Необхідність, зайва ланка чи панацея в боротьбі з корупцією?
Судова гілка влади, вона є залежна від влади виконавчої і, зокрема, президента протягом останніх 20, напевно, років.
Кому потрібні незалежні антикорупційні суди? Це тема нашого інтерактиву сьогодні, а поза тим поговоримо і про таке. Житлові квартали Авдіївки і околиці від суботи через обстріли залишаються без електрики. Про це у включенні наживо. Чергова провокація на Львівщині. Невідомі вчинили два акти вандалізму щодо польських пам'ятників.
Були облиті червоною фарбою. Виявили ми цю інформацію в соцмережах.
А про найцікавіше і найактуальніше із новин розкаже прямо зараз Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
У зоні бойових дій 12 березня поранені 5 українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 82 обстріли позицій Збройних сил України, а сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Згідно із ранковим зведенням, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики вели вогонь по позиціях неподалік Широкіного, Новотроїцького, Мар'їнки та Красногорівки. Така ж зброя була застосована сепаратистами на Донецькому напрямку по селищу Луганському, а на Луганщині в районі Кримського. Як інформує штаб АТО, по Авдіївці, що на північ від окупованого Донецька, близько 19:00 бойовики застосували реактивні системи «Град». В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 березня. У Львівській облдержадміністрації заявляють, що випадки осквернення польських меморіалів є, цитата, «спланованими провокаціями». Як ідеться в заяві облдержадміністрації, такі, цитата, «акти вандалізму покликані зіпсувати дружні відносини між українським та польським народами». Кінець цитати. У Підкамені минулого тижня невідомі облили червоною фарбою меморіал загиблим полякам. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив акти вандалізму на Львівщині щодо польських меморіалів. Це вже не перша провокація щодо польських пам'ятників в Україні. Влада Великої Британії наразі не має доказів участі представників Росії в спробах підірвати демократичні процеси у Сполученому Королівстві, але впевнена, що вони здатні на це. Про це в ефірі британського телеканалу ITV News заявив 12 березня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. Ми насправді не маємо доказів, але в нас є безліч доказів того, що росіяни здатні робити це. Немає жодних сумнівів, що вони причетні до різних брудних трюків, як от порушення мовлення французьких телевізійних станцій. Ви бачили, що сталося у Сполучених Штатах, де немає жодного питання взагалі, чи вони були залучені до хакерства щодо Національного комітету Демократичної партії. Ви бачили, що сталося в Чорногорії, вказав британський міністр. Раніше того ж дня, 12 березня, в газеті «Sunday Times» з'явилося повідомлення, що Британська служба безпеки Центру рядового зв'язку надіслала основним політичним партіям Великої Британії поради, як протистояти потенційним загрозам з боку російських хакерів. Затримано після маршу недармоїдів у білоруському місті Орша журналістку Радіо Свобода Галину Абакунчик судитимуть сьогодні у місцевому суді. Ніч вона провела в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили білоруській службі Радіо Свобода у відділку поліції. Всього в Орші затримали 8 людей, з них двоє журналістів. 12 березня марші недармоїдів відбулися у білоруських містах Бобруйськ, Орша, Рогачов та Брест. Виборці в Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, проголосували на виборах до так званого парламенту. Чиновники заявляють, що у виборах взяли участь 137 кандидатів від 4 політичних партій для здобуття 35 місць у народних зборах. Місцеві засоби інформації повідомили, що 27 членів старого складу так званого парламенту прагнуть переобрання.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Житлові квартали Авдіївки і околиці міста через обстріли від суботи залишаються без електрики. Пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок і приватних житлових будинків. Українські військові звинуватили в обстрілах підтримуваних Росією бойовиків ДНР. Ті, в свою чергу, заявили, що військові Збройних сил України пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить і Донецьку фільтрувальну станцію, і Авдіївський коксохімічний завод. Енергетики в неділю змогли лише візуально оглянути пошкоджені лінії електропередач, але не розпочати ремонт через відсутність гарантій безпеки. Яка ситуація в Авдіївці на ранок понеділка? Про це ми дізнаємося від керівника військово-цивільної адміністрації міста Павла Малихіна. Він з нами на зв'язку. Пане Павле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть нам, будь ласка, як в місті минула ніч? Чи не було нових обстрілів? Хоча ми знаємо, що штаб АТО каже, все-таки обстріли були і навіть із градів. Що з приводу житлових кварталів? Чи обстрілювали їх?
Ну, обстріли були, насправді, почалися вчора ввечері, вони продовжувалися довгий період. Але зараз, наразі, в місті тихо, і обстрілів навколо міста немає, і по місту також.
Скажіть, будь ласка, з приводу життєдіяльності Авдіївки, тепло, вода, якесь автономне електрозабезпечення ключових об'єктів інфраструктури гарантовано? Є воно зараз в Авдіївці?
Тепло є, воно надходить від коксохімічного заводу, світла і води немає. Вчора, значить, обдивлялися пошкодження, пошкоджено 4, ну, прориви між 4 оборами, 2 на тій стороні, 2 на нашій стороні. І якщо сьогодні буде забезпечуватися режим тиші, то надіємося, що наші ремонтні бригади вийдуть на відновлення лінії ЛЕПу. Ну, як тільки вони відновляться, то будуть відновлюватися і водопостачання будинку.
А чи є якісь сигнали від спільного центру з контролю координації СЦКК, зокрема з російської сторони, що ця тиша сьогодні все-таки буде, аби ремонтники змогли вийти і полагодити ЛЕП?
Ну, ще тільки почався ранок, розумієте, а ввечері були обстріли, так що таку інформацію про це не володіє.
Зрозуміло. Пане Павле, скажіть, будь ласка, ну от якщо обстрілами пошкоджуються житлові будинки, що зрештою стається з їхніми мешканцями? Куди людей розселяють і як з ними поводяться в таких випадках?
Ми людям пропонуємо місця, куди їх можна відселити. Але ще ніхто нічого не зголосився, розселяється по родственникам, знайомим і так далі. В принципі, готов прийняти людей у нас ось власний територіальний центр, але люди туди не сильно не хочуть йти. Також за рахунок обласних фондів також людей готові приймати.
Чи є якісь наслідки для міста від, так би мовити, відсутності, тривалої відсутності електропостачання? Якщо припустити, що і сьогодні не буде відновлено, то які дії влади будуть вживатися надалі?
Вже вжиті всі заходи. Всі, скажімо так, до нас знову прибув загон МЧСу, який привіз з собою певну кількість генераторів. І всі ті необхідні точки, які необхідно забезпечити електроенергію для життєдіяльності міста, вони забезпечені.
Тобто цих генераторних пересувних установок і іншого обладнання наразі достатньо в Авдіївці, правильно я вас розумію?
Ну, якщо треба, то ми ще робимо заявку і відразу привозити це.
Дякуємо вам щиро. Павло Малихін, керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як пережила минулу ніч Авдіївка, як буде уговтуватися від обстрілів, і, зокрема, від того, що через ті атаки збройні пошкоджено інфраструктуру міста. Рухаємося далі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І ще одні регіональні події цими вихідними. У Львові в селі Підкамінь на Львівщині вчинено два акти вандалізму щодо польських пам'ятників, які були облиті фарбою. Пошкоджені плити одразу очистили від фарби і на місці посилили охорону, а поліція відкрила кримінальні провадження за цими фактами. Втім, варто зауважити, факти ці вже відбуваються не вперше. Про ситуацію ми поговоримо із кореспонденткою Радіо Свобода у Львові Галиною Терещук. Вона також є з нами на зв'язку. Галино, доброго ранку.
Доброго ранку. Вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галю, для початку, вочевидь, треба розповісти, що, власне, трапилося, як були пошкоджені ці плити і наскільки серйозно пошкоджені?
Зрештою, як і прогнозувалося, війна пам'ятників триває. Вона сьогодні з Польщі перемістилася в Україну. На цей раз обидва сценарії схожі. Червона фарба, як ви вже сказали, букви СС, слова «Смерть поляків». Втім, ніде на цей раз не є зруйновані пам'ятники. В суботу у Львові невідомі облили червоною фарбою і написали образливі слова, власне, на адресу поляків, на пам'ятнику польським науковцям. Ця трагедія була у липні 1941 року, коли на цьому місці гестапівці вбили 40 польських професорів. Пам'ятник встановлений у 2011-му за погодження з місцевою владою, але вже в суботу, після осквернення, після роботи слідчих, місцева влада блискавично відчистила від фарби пам'ятників. У неділю стало відомо про те, що знову ж таки червоною фарбою були облиті плити у Підкамені, чорною фарбою були залишені написи. І після проведення слідчих дій цей меморіал також в неділю місцева влада почистила. Там нічого не пошкоджено. Лише розповім, що село Підкамені розташоване недалеко від Гути Пеняцької, де у січні вибухівкою знищено було хрест. Трагедія в Підкамені трапилася 12 березня 44-го. 700 поляків тоді втекли з Волині, сховалися в місцевому монастирі. Вночі більшість людей втекла, 150 поляків були збиті, і польська сторона подає більшу кількість. Цей злочин вчинив курінь УПА з Волині під командуванням Максима Скорубського. Повстанці, як пише у своїй книзі історик Володимир В'ятрович, чинили самовільні антипольські акції. Добро на них вони отримали від німецького командування. І ця антипольська акція під Камені була засуджена УПА. І саме Скорубський мав викликаний був у Службу безпеки ОУН, але він не з'явився, бо втік від покарання на Захід. Ірино.
Галино, і попередні ці акти вандалізму, зокрема в колишній Гуті Пеняцькій, засуджували українським МЗС, і дипломатичне відомство вже і напередодні теж відреагувало на оці останні події. А як місцева влада реагує на акти вандалізму? Наскільки швидко і які наслідки від такої реакції?
Ну, на цей раз блискуче, тому що одразу почистили від фарби пам'ятники. А минулий раз в Гуті Пеняцькій встановлено хрест за кошт місцевої громади. Львівська обласна адміністрація в оприлюдненому зверненні осквернення польських меморіалів називає спланованими провокаціями з метою погіршити відносини між українськими і польськими народами і вважає, що ця провокація здійснена третьою стороною, яка розпалює ворожнечу. Правоохоронці порушили дві кримінальні справи, як ви вже сказали, за статтею хуліганство. Ось слухаємо коментар Світлани Добровольської, керівника прес-служби Національної поліції Львівщини.
Нема там ніяких таких, скажімо, пошкоджень. Єдине, що були облиті червоною фарбою. Виявили ми цю інформацію в соцмережах. У Львові взагалі виявляється вже вичищено дубу, як було.
Як ми чули, що, власне, в соцмережах цю інформацію подав активіст «Варти-1» Ігор Зінкевич, бо ніхто з людей не задзвонив на 102, так як і в минулі рази. І ось що говорить Ігор Зінкевич, Радіо Свобода.
Кам'янські жителі місцеві мені понаписали в приват. Ігор, така біда, нас малювали, як завжди, посередником між 102. На 102 ніхто не хоче подзвонити. Мені приходиться самому дзвонити на 102 і сповіщати за ситуацію.
Галина, ще два ще буквально два слова. Я хотіла запитати з приводу того, як після таких актів вандалізму здійснюється охорона цих пам'яток, чи не здійснюється взагалі, чи просто вони в віддалених районах і цілодобово там чи ретельно їх охороняти немає змоги?
Скажімо, цвинтар Орляк, так, на Личаківському кладовищі, охороняється, це є змога. У Львові, скажімо, теж встановили охорону біля пам'ятника польським професорам. Однак на Львівщині таких пам'ятників є десятки, санкціонованих і несанкціонованих. І поліція, так як мені заявив начальник поліції Валерій Середа, просто не має фізичної змоги скрізь виставити охорону. Єдине, що сьогодні можна зробити, це встановити відеокамери. А також, як говорить тут місцева влада, варто все ж таки провести провести засідання РНБО для того, щоб унеможливити в подальшому такі випадки, оскільки це вже була Гута-Пеняцька, Биківня, Франкові на Львівщині також було пошкоджено пам'ятник. Так. В Польщі за 3 роки було 14 знищено пам'ятників українцям.
Дякую, Галино. Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода у Львові, була з нами на зв'язку. Говорили про останні неприємні події, пов'язані з актами вандалізму щодо польських пам'ятників на Львівщині.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Створення антикорупційних судів від України передбачене законом про судоустрій і статус суддів. Цього також хочуть міжнародні установи. Однак, нагадують експерти, ще один судовий орган зовсім не є панацеєю від корупції і недоліків системи. Законопроект про антикорупційні суди зареєстрували в Верховній Раді. Він передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Днями цей проект розкритикувала Вища рада правосуддя. Там вважають, що ухвалювати таку редакцію недоцільно, мовляв, суперечить Конституції. Водночас над альтернативною концепцією працює неформальна робоча група в складі представників МВФ, Ради Європи, ОБСЄ і адміністрації президента. Тут хочуть доручити відбір суддів старій Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій раді правосуддя, наголошуючи, основний тягар боротьби з корупцією лежить не на судах.
Основний тягар боротьби з корупцією лежить на органах, які відповідають за розслідування. Спеціальний суд не вирішить проблему боротьби з корупцією, якщо не вирішені системні проблеми в органах дізнання світу. Ну, вже є політичне рішення. І зараз стоїть питання, власне, як створити такий суд в Україні, враховуючи світ, як позитивно, так і негативно іноземних держав.
Кому потрібні незалежні антикорупційні суди в Україні? Про це поговоримо детальніше в другій частині програми, трохи далі за опів на 8.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Шанс, що справу Романа Насірова доведуть до логічного кінця, ще є, переконуєте жневик «Нове время». Однак очікувати швидких результатів не варто. Процес може розтягнутися в часі, і звинуваченню потрібна потужна доказова база, щоб підтвердити вину. А вирішувати буде звичайний суд, який засуджує одного корупціонера з сотні, та й то рядового за рангом. Тому в Україні потрібно створити спеціальну інстанцію, яка займеться справами топових хабарників, наголошує «Нове время» в статті «Пора садити». Від часу створення податкової адміністрації відомство виступало в якості силового інструменту для підпорядкування бізнесу державі. Як результат, тисячі скарг на дії податківців і гучні справи найбільш скандальних фіскалів країни. Миколи Азарова, Олександра Клименка, Романа Насірова. Тижневик «Фокус» розповідає, чому в Україні глави фіскальної служби рано чи пізно стають підозрюваними. Заголовок матеріалу «Фіскали в клітинку». Дописувача «Українського тижня» немає сумнівів, що план віджиму підприємств на окупованому Донбасі був готовий давно, і Москва просто шукала нагоди, щоб втілити його. Зручним приводом для цього стала блокада залізничних шляхів. Видання пише те, що відбувається на Донбасі сьогодні, є наслідком деградації регіону, яка почалася задовго до бойових дій. І донбаські олігархи, які встановили контроль над місцевою промисловістю на рубежі століть, самі винні в тому, що сьогодні втрачають свої активи. Про те, чому «Український тиждень» розповідає у матеріалі «По той бік блокади». Слабка працездатність Верховної Ради України вже стала притчею в язицях, стверджує «Дзеркало тижня». І справа не тільки в якості депутатського корпусу. В усі часи парламент демонстрував низький коефіцієнт корисної дії. Хронічне запізнення з ухваленням законодавчих актів, надмірна завантаженість, помножена на, м'яко кажучи, невисоку відповідальність народних обранців – це далеко не всі об'єктивні фактори низької продуктивності фабрики виробництва законів. Про те, як можна змінити ситуацію, «Дзеркало тижня» розповідає в статті «Як перетворити законотворчість із хаосу у процес».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На студійному годиннику Радіо Свобода 7:27. Рухаємося далі. Навчання без кордонів або історія успіху Європи. Це про Еразмус, програму студентських обмінів, які незабаром виповнюється 30 років. За цей період мільйони молодих людей змогли навчатися за кордоном коштом Єврокомісії. Українські студенти також серед учасників програми, біля витоків якої стояла педагог з Італії. Саме там нині в університеті міста Салерно навчаються близько 20 українських студентів, декотрі з них уродженці окупованих територій Донбасу. Наталка Кудрик розповідає.
За 30-літню історію європейської програми академічних обмінів її перевагами скористалися 3,5 мільйони студентів. Тепер їх називають покоління Еразмус. 22-річний студент-хімік Дмитро Ільницький – новий представник цього покоління. В рамках програми він нещодавно почав 6-місячний термін навчання в університеті міста Салерно, що в південній області Кампанія.
Дуже корисний досвід, який в подальшому допоможе саме із працевлаштуванням. Я так думаю, що роботодавці зазвичай звертають увагу на те, що якщо в резюме є такий пункт, міжнародний досвід який-небудь, і я так думаю, що це гарантія того, що роботодавець як мінімум зателефонує і покличе на співбесіду.
Говорить Дмитро Ільницький, студент Національного технічного університету КПІ, уродженець Луганської області. Його співвітчизниця, 26-річна Ольга Матичак, аспірантка соціолога Донецького державного університету управління, що базується тепер у Маріуполі, також позитивно відгукується про набутий досвід в Італії. Українським учасникам програми довелося оплатити лише оформлення візи. Витрати на подорож, проживання і навчання фінансуються з європейських фондів. Студенти кажуть, що отримують у Салерно щомісячну стипендію 850 євро, якої вистачає на харчування та оренду житла. Екскурсії чи інші розваги – вже за власний кошт. Як представники східних регіонів України, охоплених війною, Ольга і Дмитро пережили драматичні особисті обставини. Тому, як свідки подій, про які в Європі майже не говорять, вони провадять ще й інформаційну кампанію серед студентів та професорів.
У мене курс «Міська соціологія». В рамках цього курсу в нас була тема міграції, і було дуже цікаво розказати про вимушених переселенців, тимчасово переміщених осіб в Україні, тому що для Італії актуальне питання мігрантів. Я розказала, як в Україні у нас вирішують питання внутрішньопереміщених осіб, як більше 1,5 мільйона людей вони змушені переїхати.
Розповіла аспірантка Ольга Матичак. Учасники програми у розмові з Радіо Свобода додають, що мріють про участь в інших освітніх чи то робочих проєктах за кордоном, але на тимчасовій основі. Своє майбутнє Дмитро і Ольга бачать на батьківщині. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Година 30 хвилин у Києві. За лічені хвилини час розпочинати обіцяну інтерактивну частину Ранкової Свободи. А тема сьогодні – антикорупційні суди в Україні. Необхідність, зайва ланка чи панацея у боротьбі з корупцією. Поки збирайтеся з думками і занотовуйте номери наших студійних телефонів. Поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 12 березня поранені 5 українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 82 обстріли позицій Збройних сил України, а сили АТО відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 березня. В Авдіївці, яка потерпіла внаслідок обстрілів 11 березня, станом на 7 ранку 13 березня відсутнє електропостачання. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 12 березня співробітниками Донбаської паливної енергетичної компанії проведено обстеження високовольтної лінії електропередач та виявлено 4 пориви. Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умови безпеки працівників, йдеться у повідомленні ДСНС. Речник Кремля заявляє, що Москва розчарована адміністрацією президента США Дональда Трампа і про відсутність прогресу в поліпшенні відносин. Дмитро Пісков в інтерв'ю телеканалу CNN 12 березня сказав, що в ході виборчої кампанії в минулому році виглядало, що Трамп хоче тісніших відносин і більш тісної співпраці з Москвою. На жаль, у нас немає розуміння, коли цей діалог може розпочатися, сказав Пісков. У січні спецслужби США оприлюднили звіт, що за їхніми оцінками президент Росії Володимир Путін наказав здійснити кампанію впливу з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гіларі Клінтон. Влада Великої Британії наразі не має доказів участі представників Росії в спробах підірвати демократичні процеси в Сполученому Королівстві, але впевнена, що вони здатні на це. Про це в ефірі британського телеканалу ITV News заявив 12 березня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. Ми насправді не маємо доказів, але в нас є безліч доказів того, що росіяни здатні робити це. Немає жодних сумнівів, що вони причетні до різних брудних трюків, як от порушення мовлення французьких телевізійних станцій. Ви бачили, що сталося в Сполучених Штатах, де немає жодного питання взагалі, чи вони були залучені до хакерства щодо Національного комітету Демократичної партії. Ви бачили, що сталося в Чорногорії, вказав британський міністр. Раніше того ж дня, 12 березня, в газеті Sunday Times з'явилося повідомлення, що Британська служба безпеки Центру рядового зв'язку надіслала основним політичним партіям Великої Британії поради, як протистояти потенційним загрозам із боку російських хакерів. Росія обрала свого представника для участі в пісенному конкурсі «Євробачення 2017» у Києві. Хоча деякі депутати російського парламенту і російські поп-виконавці закликають бойкотувати цю подію. Як повідомили в ефірі російського першого каналу, Росію представлятиме 28-річна Юлія Самойлова, яка з дитинства перебуває в інвалідному візку. Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Це додає політичного контексту участь Росії у пісенному міжнародному конкурсі, який цього року відбудеться в Україні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Створення антикорупційних судів в Україні передбачене законом. Законопроект про такі суди вже зареєстрували в парламенті. Водночас над альтернативною концепцією працює робоча група із представників МВФ, Ради Європи, ОБСЄ, Адміністрації президента. Експерти, однак, нагадують, ще один судовий орган зовсім не є панацеєю від корупції. Чим зможуть зарадити антикорупційні суди, як їх зробити незалежними і хто цього не дуже хоче. Про це дізнавалася моя колега-журналіст Радіо Свободи Вікторія Жуган, яка вивчала цю тему напередодні ефірі докладніше і вже перебуває зі мною в цій студії. Вікторія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, часто ми чуємо репліки, зокрема, від антикорупційних відомств, це і НАБУ, і САП, і НАЗК, про те, що недостатньо розслідувань, недостатньо порушень кримінальних справ, тому що в результаті ці всі справи йдуть у нереформовані суди. І таким чином покарання корупціонерів провисає. Чому автори законопроекту, які вже є в Раді, ми це згадували, кажуть, що от ці антикорупційні суди будуть дієвими? Невже вистачить от просто створити ще один орган?
Вони впевнені, ініціатори цього законопроекту впевнені, що мало просто створити додатковий орган, важливо забезпечити його незалежність. І саме це вони пропонують зробити завдяки тому, що суддів будуть призначати окрема конкурсна комісія, до складу якої також входитимуть і міжнародні експерти, представники міжнародної спільноти. І вони побоюються, що найбільшим ризиком при створенні антикорупційних судів може стати тиск з боку президента. Щоправда, за словами Єгора Соболєва, який є одним із авторів цього законопроекту, у парламенті підтримки для нього поки що мало. Її висловила поки що лише політична сила «Самопоміч». Але колега Соболєва Сергій Лещенко, який є співініціатором цього законопроекту, вважає, що на його користь, цитую, буде переконувати саме життя. І він наводить приклад справу Романа Насірова. До речі, він відреагував також на рішення Вищої ради правосуддя і сказав, що воно є лише консультативним і що депутати так само консультативно можуть ухвалити рішення, що висновок про те, що ця рада є корумпованою і заангажованою. Лещенко сподівається створити антикорупційний суд в Україні до кінця року, однак каже, що є сильний спротив.
Судова гілка влади, вона є залежна від влади виконавчої і, зокрема, президента протягом останніх 20, напевно, років. Єдиний спосіб позбутися цього – це створити новий суд чистого аркушу, так само, як ми створювали новий правоохоронний орган чистого аркушу – НАБУ. Так само створити окремий суд, який буде так само незалежний і так само побудований з нуля. Якщо ми це зробимо, то тоді ми вирішимо значною мірою проблеми заангажованого, упередженого, продажного правосуддя. А це головна проблема, коли корупційні справи йдуть до суду. Тому що потім корупціонер, який накрав гроші, він їх використовує для того, щоб відкупитися.
Вікторія, крім того, що українські експерти, українські законодавці працюють над законопроектом про антикорупційні суди, є інформація про те, що і експерти європейські долучаються до цього процесу, і що теж є якісь проекти, які вони з цього приводу готують, зокрема ОБСЄ, так? Яка доля цього проекту? Чи відомо щось про це?
Дійсно, в розслідуванні спецпроекту схеми, опублікованому в лютому, зазначалося, що Рада з питань судової реформи – це орган при президенті, який відповідає за розробку законопроекту про антикорупційні суди, співпрацює з міжнародними експертами, зокрема з ОБСЄ. Я спілкувалася із національним радником з юридичних питань, керівником відділу верховенства права, координатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександром Водянніковим, і він розповів, що зараз дійсно є неформальна робоча група, до складу неї входять також представники Міжнародного валютного фонду, Ради Європи, USAID та інші. І от в їхній концепції, це ще поки що не законопроект, лише концепція, вони пропонують довірити обрання нових суддів старим кадрам. І це мала би бути Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя. Водянніков раніше в розмові зі схемами погодився, що залучати міжнародних експертів було би позитивно, але технічно це організувати складно. До того ж, він вважає, що не на судах лежить головний тягар боротьби з корупцією, і наголошує, що концепція, над якою працює ця команда, він сподівається, що має бути готова в кінці березня, на початку квітня. Тоді ж її повинні побачити і українські парламентарі.
Основний тягар боротьби з корупцією, як показує міжнародний досвід, лежить не на судах, а все ж таки на органах, які відповідають за розслідування. Спеціальний суд не вирішить проблему боротьби з корупцією, якщо не вирішені системні проблеми в органах дізнання і слідства. Європейський досвід вказує на те, що повинна існувати нормальна, дієва, незалежна судова система, яка, в принципі, повинна впоратися з такими речами. Ну, вже є політичне рішення. І зараз стоїть питання, власне, як створити такий суд в Україні, враховуючи досвід, як позитивно, так і негативно іноземних держав.
От, власне, з приводу останньої тези експерта про досвід іноземних держав. У світі, наскільки відомо, ці спеціалізовані антикорупційні суди, вони існують лише в десятках країн. Тобто це така доволі прогресивна ідея, не настільки поширена. Наскільки би вона прижилася в Україні?
Насправді, зараз вони діють лише у 20 країнах, і це ті, де питання і проблеми корупції стоять найбільш гостро. Це, наприклад, Афганістан, Болгарія, Індонезія, Непал, Пакистан, Сенегал, Словаччина, Мексика.
І Україна в цьому списку.
Згідно із законом, Україна має потрапити до цього списку. Я ознайомлювалася із дослідженням, яке презентувала програма USAID «Нове правосуддя». Дослідження стосувалось, власне, міжнародного досвіду. Так, є декілька моделей, як влаштувати роботу антикорупційних судів. Тобто це може бути одноособовий суддя, який має просто повноваження розглядати справи про корупцію у загальних місцевих судах. Є ще модель спеціалізованого антикорупційного суду, який має первісну юрисдикцію над такими справами про корупцію, а апеляційні скарги потрапляють до Верховного суду. Є також моделі змішані, паралельні. Щоправда, експерти наголошують, що немає панацеї, немає універсального якогось вирішення. Зокрема, є приклад Словаччини, де суспільство вимагало розірвати місцеві зв'язки між суддями, адвокатами, прокурорами та організованою злочинністю. Для української аудиторії це, мабуть, звучить знайомо. І в 2015 році цей суд розпочав роботу. Щоправда, вже в 2009 його скасували через Конституційний суд. І лише після того, як люди вийшли на вулиці протестуючи, було ухвалено новий закон і знову запустили антикорупційні суди. До речі, я спілкувалася з депутатом Олександром Черненком, який вивчав міжнародний досвід, і він зазначив, що, наприклад, долучати міжнародних експертів – це українське ноу-хау, такого більше немає, за його словами, і також закликав, що варто дуже обережно ставитися до всіх міжнародних надбань, так, і дивитися, що саме буде працювати конкретно в Україні, бо деякі рішення можуть просто себе дискредитувати.
В Румунії звичайний суд на антикорупційне засудив прем'єр-міністр. А в Словаччині спеціальний антикорупційний суд найбільше справу, яку довів до логічного кінця. Це був заступник мера Пряж. Коли ми питаємо, чому у вас так мало справ і дійсно дуже мало таких посадових осіб топ-корупції покарані, вони кажуть, що їхній аналог НАБУ і спеціальна прокуратура каже, вони нам дають таку доказову базу, такі серії справи. Ми, як судді, не можемо дати серйозні вироки.
Ми почули думку Олександра Черненка, народного депутата. Шановні друзі, не забувайте, у вас є також можливість долучатися до нашого обговорення. Лінії для дзвінків відкриті, а темою обговорення сьогодні є створення антикорупційних судів в Україні. Наскільки це необхідно? Чи це є зайва ланка? Чи можна це вважати панацеєю у боротьбі із корупцією? Ви можете телефонувати в прямий ефір і висловлювати свої міркування.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки слухачі збираються з думками, аби зателефонувати в прямий ефір, до нас і до нашого обговорення долучається колишній суддя, нині головний експерт з питань судової системи реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков. Він є з нами на зв'язку, очевидно, експерт має знати, як створити в Україні незалежні антикорупційні суди. Пане Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку. Скажіть... Дякую вам за високу оцінку моїх знань. Зараз побачимо, чи
зараз ми чи побачимо, правда, так. Так. Якщо говорити загалом про систему і судову, і правоохоронну, досі знаємо стільки недоліків, постійно критика. Чи можна очікувати, що от ще один новий орган, антикорупційний суд, як своєрідна така ланка в боротьбі з корупцією, буде ефективним? Чи просто буде ще одна паркетна установа, яка, по суті, нічого не буде вирішувати? Або буде складатися з тих людей, які виходять зі старої системи?
Угу. Гарне запитання, дійсно. Ну, дивіться, звідки з'явилася ідея взагалі створення антикорупційних судів незалежних? Мова йде фактично про зміну фундаментального підходу до вирішення справ у органах правопорядку і в судах. Тому що, на жаль, на сьогодні досі превалює чи переважає підхід, за яким органи судові, суди, органи правопорядку все ще, окрім деяких, підконтрольні чи під величезним впливом знаходяться політичної влади. І те, що корупціонерів не вдається покарати, це пряме, прямий наслідок того, що на органи впливають безпосередньо, як ми це бачили багато разів, здавалося б, як це можна так, що людина, яку підозрює там вбивці 30 людей на Майдані, її суддя відпускає під домашні арешти і так далі, вона тікає. Ну, або мільйон можна знайти таких причин. Тому, власне, зараз іде судова реформа, і там я стриманий оптиміст, я вважаю, що вона свої плоди дасть. Але це буде не раніше, ніж через кілька років ми зможемо сказати так, ми повністю перебудували систему, це в найкращому випадку, і все працює тепер як належиться. В нас немає такого часу для того, щоб нарешті почати притягати до відповідальності корупціонерів. Тому нам вдалося створити на сьогодні, нам як країні в цілому, наші експерти також там безпосередньо долучалися до цього процесу, незалежні органи, які здійснюють слідство в справах топ-корупції. Це НАБУ і це спеціалізована антикорупційна прокуратура. На жаль, останні ланки в нас нам бракує зараз спеціалізованих судів, які би могли об'єктивно це розглянути. Тому, власне, мова йде про це. Це не ще один орган, який дублюватиме повноваження. Це чітко кожен орган в своїй ланці, набув своїй, це слідство, процесуальне керівництво, це прокуратура. Має бути суд, який ухвалить нарешті це рішення, а не, як завжди, буде слідувати чиїмось вказівкам з політичного.
Коли йшлося про наповнення, знову ж таки, і НАБУ, і САП, то були створені конкурсні комісії, так як виглядало, відбір був справедливий і відкритий. Хто має призначати на посади в антикорупційні суди і контролювати це призначення, на вашу думку? Яка система тут має бути?
Це, власне, найбільше питання, тому що від того, хто відбирати як, буде залежати не безпосередньо, наскільки ці суди будуть дійсно незалежними. Що гарантувало і дало можливість незалежними бути НАБУ і САП, до тої міри, що вже ми бачимо справи по Насірову, це вже дійсно така велика риба, умовно кажучи. Це незалежні окремі процедури добору, в яких брали участь представники громадськості і міжнародні експерти. Якщо би, чесно скажу, якщо би не було, наприклад, Джованні Кеслера в доборі керівника НАБУ, то навряд чи в нас би був зараз НАБУ настільки незалежним органом. Так само спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Тому на наше переконання, і це відображено в законопроекті 6011 про антикорупційні суди, який не так давно зареєстрований, має ця комісія складатися принаймні на третину з міжнародних експертів, які би гарантували, власне, незалежність, які би точно не були пов'язані з нашими політичними елітами і які би гарантували просто не об'єктивність добору і не пропустили до цього антикорупційного суду явно залежних людей чи заангажованих.
Іншими словами, не мали ніяких внутрішніх зв'язків, кумівства і так далі. Пане Михайле, залиштеся, будь ласочка, з нами буквально на хвилини дві. На зв'язку просто в ефір просяться слухачі. Хочемо послухати також їхні репліки. Можливо, ви відреагуєте на них. Сьогодні говоримо про антикорупційні суди в Україні, наскільки вони необхідні, чи це зайва ланка, чи зможуть вони стати своєрідною панацеєю у боротьбі з корупцією. Що з цього приводу думаєте ви? Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Добрий ранок.
Слухаємо вас, доброго ранку.
Не потрібно ніяких додаткових ні судів, ні додаткових прокуратур. Потрібно відокремити бізнес від політики і все. Невже це ніхто не розуміє? От коли будуть вибори у Верховну Раду, то потрібно не вибирати бізнесменів і в уряд теж.
Дякуємо, ми почули вашу думку. І ще один слухач коротко. Доброго ранку, ви в ефірі, назвіться, будь ласка. Що думаєте про антикорупційні суди і їхню доцільність?
Алло?
Так, слухаємо, доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій Київ. Я хочу сказати, що за логікою режиму паразитів, пробісвітів і бариг залишилося створити тільки антикорупційного президента, антикорупційний Кабмін і антикорупційний парламент. А так все гаразд, розумієте?
Дякуємо, пане Юрію, ми почули вашу репліку. Пане Михайле, ви з нами ще залишаєтеся?
Залишаюся з вами, в принципі.
Так, ви чули репліки людей про те, що треба відокремити бізнес від політики, про те, що треба починати з верхівки. А чи важливо у цьому контексті все-таки суспільна довіра до цих антикорупційних судів? Тобто люди у взагалі цих бюрократичних механізмах настільки розчаровані, що от бачите реакції такі, що не надто й потрібні нові антикорупційні суди. Як ви реагуєте на суспільну довіру до органів таких?
Ви знаєте, абсолютно, я розумію прекрасно слухачів, і мені здається, що логіка беззаперечна. Насправді, якщо у нас були антикорупційні президент і Кабмін, і Верховна Рада, то нам не потрібні були б антикорупційні суди. У нас нормальні суди за мовчанням були б антикорупційними також. На жаль, на сьогодні це не так. І, власне, стосовно першого коментаря, що у нас дійсно бізнес не відділений від політики, проблеми і біди нема в тому, коли люди з бізнесу йдуть в політику. Проблема починається тоді, коли люди в політиці продовжують займатися бізнесом, причому бізнесом політичним. Так? І, власне, для того, на жаль, у нас на сьогодні ситуація не змінюється, і навряд чи вона зміниться на наступних виборах. Можливо, вона зміниться, будемо на це сподіватися. Але просто чекати до виборів і сподіватися на це ми не можемо. Нам потрібно створити інститут, який незалежно від того, який президент, чи який Кабмін, чи яка Верховна Рада, буде незалежним і буде можливість мати отримувати чи ухвалювати незалежні рішення і нарешті сажати корупціонерів, незалежно від того, що про це думає президент, чи Кабмін, чи хтось іще. І, до речі, я розумію розчарування там чи якесь роздратування одного з слухачів на наші політичні еліти. Хочу сказати, це не є ідея ця не походить від президента чи Кабміну, ідея ця походить від громадських експертів, які, власне, запропонували таку модель, а низка народних депутатів з різних фракцій виступила співавторами цього законопроекту.
Так, і це важлива ремарка, так.
Це продовження тієї, скажімо так, громадської ініціативи і народної ініціативи, яка зародилася ще, можна сказати, на Майдані. Три роки зараз уже недавно відсвяткував реанімаційний пакет реформ. І, власне, НАБУ і САП безпосередньо до його створення долучилися як його учасниці коаліції, так і експерти РПР. Тому на сьогодні це продовження саме цієї ініціативи.
Так,
це
зрозуміло.
Це є, власне, те, що ми вважаємо потрібно зробити.
Пане Михайле, ми обмежені в ефірному часі, мусимо вам дякувати на цьому. Експерти з питань судової системи реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков був з нами на зв'язку. І останній слухач буквально на сьогодні. Доброго ранку, що думаєте ви про необхідність антикорупційних судів?
Доброго ранку, доброго. Юрій Львів, доброго ранку, Україна. Я майже безкоштовний спосіб хочу запропонувати, тому що це дуже коштовно, ми стільки вже натворили правоохоронних.
Так, слухаємо, які це спосіб.
Нам
так.
Треба просто організуватися всім українцям, вийти в один прекрасний день, половину України вийти на вулиці і сказати Порошенку геть. От тоді і можна.
А яку запропонувати порядок. Альтернативу, якщо, на вашу думку, треба просто верхівку державну прибрати? І що? І як?
Ну і тоді людям
і тоді
обрати,
суди стануть чесними на вашу
порядних і депутатів, і керівників держави.
Я зрозуміла вашу думку, пане Юрію зі Львова. Ще міркування з приводу антикорупційних судів висловлюють дописувачі Радіо Свобода на сторінках у соцмережах. Це опитування, зуважую, не є репрезентативним. Так от, майже 59% наших дописувачів наполягають на тому, що буквально всім українцям потрібен антикорупційний суд і такі інстанції в Україні. А натомість 6% кажуть, що необхідні такі органи корупціонерам, і 5%, що взагалі нікому не потрібні антикорупційні суди. Дякуємо всім, хто взяв сьогодні участь в нашому обговоренні. Завершуємо новинами.
У зоні бойових дій 12 березня поранені 5 українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 82 обстріли позицій Збройних сил України, а сили АТО відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Гурлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 березня. В Авдіївці, яка потерпіла внаслідок обстрілів 11 березня, станом на 7 ранку 13 березня відсутнє електропостачання. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 12 березня співробітниками Донбаської паливно-енергетичної компанії проведено обстеження високовольтної лінії електропередач та виявлено 4 пориви. Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умови безпеки працівників. Йдеться у повідомленні ДСНС. У Львівській облдержадміністрації заявляють, що випадки осквернення польських меморіалів є, цитата, спланованими провокаціями. Як ідеться в заяві облдержадміністрації, такі акти вандалізму покликані зіпсувати дружні відносини між українським та польським народами. Кінець цитати. У селі Підкамінь минулого тижня невідомі облили червоною фарбою меморіал загиблим полякам. Це вже не перша провокація щодо польських пам'ятників в Україні. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що Москва розчарована адміністрацією президента США Дональда Трампа і про відсутність прогресу у поліпшенні відносин. Пісков в інтерв'ю телеканалу CNN 12 березня сказав, що в ході виборчої кампанії торік виглядало, що Трамп хоче тісніших відносин із Москвою. У січні спецслужби США оприлюднили звіт, що за їхніми оцінками президент Росії Володимир Путін наказав здійснити кампанію впливу з метою підірвати довіру до виборчої системи США.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і участь. В студії працювали журналісти Вікторія Жуган, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Усім вдалого нового робочого тижня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».